Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα με συγχωρήσουν σήμερα το πρωί τα πολιτικά κόμματα αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί θα κάνω μια επισήμανση με την οποία νομίζω ότι συμφωνεί η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά την οποία προφανώς δεν έχουν κάνει, δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμη τα επιτελεία των κομμάτων και τα επιτελεία των δημοσιογραφικών μέσων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η επισήμανση είναι ότι το επόμενο διάστημα, ήδη, αλλά το επόμενο διάστημα ακόμη πιο έντονα, θα κυριαρχήσει στη ζωή μας το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα, αλλά και η δημοσιογραφία ασχολείται με άλλα θέματα και προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε τι μεγάλη περιπέτεια μπαίνουμε. Η παράταση της εκκρεμότητας στη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκκρεμότητας στον πόλεμο φέρνει πολύ μεγάλα δεινά. Και δεν ξέρω γιατί, έχω μια αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι δική μου ιδέα. Αν είναι και δική σας, στείλτε μου μηνύματα για να το κουβεντιάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση την καταστροφή που έρχεται. Ήδη τα πράγματα έχουν γίνει σκούρα για τις οικογένειες. Διαβάζω σε πολλά μηνύματα συμπολιτών μας στο διαδίκτυο ότι ένας από τους 12 μισθούς του χρόνου φεύγει πλέον για βενζίνη και καύσιμα. Και επίσης οι επιπτώσεις στις τιμές στο ράφι από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού και κυρίως είναι ορατές μετά το πρώτο 15ήμερο του μήνα, όταν τα πράγματα ζορίζουν για το νοικοκυριό, καθώς τα χρήματα του μισθού, του αυξημένου μισθού, εξαντλούνται. Γιατί τις αυξήσεις των τελευταίων ετών τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχουν καταπιεί οι ανατιμήσεις στο ράφι. Και αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι παρατείνεται, θα ζήσουμε πολύ χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι κατά τη γνώμη μου χωρίς ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν όταν και όποτε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εκτιμήσουν ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να κατευθυνθούν προς την κάλπη. Και αν αυτή η οικονομική κατάσταση, η διαρκώς επιδεινούμενη, συνεχιστεί, οι εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα. Θα γίνουν πιο γρήγορα. Καλές είναι οι ενισχύσεις που έχουν μέχρι τώρα δοθεί και αυτές που προγραμματίζονται. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζει η κυβέρνηση να δώσει ως ενισχύσεις τους επόμενους μήνες. Καλές θα είναι και οι εξαγγελίες ύψους, υπολογίζουν οι οικονομικοί συντάκτες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα έρθουν το Σεπτέμβριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπουμε σήμερα και οι αυξήσεις στα καύσιμα επίσης, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες, σε μεγάλη οικονομική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως για την Ευρώπη και βέβαια για την Ελλάδα. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε οι εκλογές που έχει μπροστά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ το Νοέμβριο, οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, να λειτουργήσουν ως επιταχυντής, να αναγκαστεί δηλαδή να οδηγηθεί πιο γρήγορα σε συμφωνία υπό τον φόβο ότι θα χάσει την εξουσία του, ότι θα χάσει τη δύναμη που σήμερα έχει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στην Αμερική. Πάντως τα τελευταία νέα δεν είναι καλά. Από τη μία δηλώνει για άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά και από την άλλη έχει πλήρως απορρίψει τις προτάσεις της Τεχεράνης. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο τίμημα, το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου το πληρώνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη. Όχι μόνο δεν έχουν προσεγγίσει οι δύο πλευρές, αλλά η αίσθηση όλων των διεθνών αναλυτών είναι ότι το ρήγμα βαθαίνει. Τώρα από την άλλη μεριά παρακολουθώ έκπληκτος όλη αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με θέμα την συνεννόησή τους για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά, δυστυχώς, ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μια όρημη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε θέματα όπως ο ορισμός της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών έπρεπε να είναι το κανονικό πράγμα. Έπρεπε να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς, ούτε σε αυτό είμαστε μια όρημη δυτική δημοκρατία. Και παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα ανταλλαγή πυρών και διαξυφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να γίνεται η συνεννόησή τους μπροστά στους πολίτες. Τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς θα έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και για προανακριτική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δεύτερη πρόταση, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει όχι. Ότι θεωρεί ότι ενώ αρχικά ήταν θετική, η μελέτη της δικογραφίας οδήγησε την κυβερνητική πλειοψηφία στην άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό και επομένως θα ψηφίσει αρνητικά. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια σκληρών αντιπαραθέσεων και για πόλωση στο κόκκινο, για όξυνση στη Βουλή. Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει συμφωνώ απόλυτα Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την οικονομία, αλλά πώς ερμηνεύεις το ότι οι τουριστικοί προορισμοί ήταν υπερπλήρης την Πρωτομαγιά. Ανευθυνότητα, ανεμελιά, τι? Ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορώ να προσδιορίσω το ακριβές ποσοστό, έχει την οικονομική άνεση για να κάνει διακοπές, για να εκδράμει το Σαββατοκύριακο. Άλλο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κάνει εκδρομή στο σπίτι στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, του συγγενή, του εξαδέλφου. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα της κοινωνίας μας που ίσως να είναι και το 1/3, ίσως να είναι περί το 30-35%, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση. Και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα με τον πόλεμο που συνεχίζεται θα χειροτερέψουν σε βαθμό που δεν θα τα βγάζουν καθόλου πέρα πλέον οι οικογένειες. Θα φτάσουν δηλαδή στην πλήρη φτώχεια. Αγαπητέ Νίκ, δεν θα διαβάσω καν το μήνυμά σου, διότι πρέπει πρώτα εσύ να διαβάσεις που ήταν ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα. Συνηθίζω δηλαδή να διαβάζω μηνύματα που έχουν μια στοιχειώδη λογική, έστω και αν διαφωνώ με αυτά. Δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι τελείως έξω από τα πράγματα και δείχνουν άγνοια του τι συμβαίνει. Έχει και ο φανατισμός στα όρια του. Καλημέρα και στον φίλο που μου γράφει τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Είμαι αγρότης. Τώρα ξεκινάνε τα μεγάλα μας θέματα. Καύσιμα, λιπάσματα και τα δύο πολύ πιο ακριβά από πέρυσι. Καλλιεργώ στα φύλλα, επί τραπέζια. Όταν έρθει η ώρα να πουλήσω, θα τα αγοράσει ο κόσμος, θα έχει χρήματα. Καλημέρα και στον Γεράσιμο, έχεις απόλυτο δίκιο, μπράβο που το αναφέρεις μου γράφει. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα αδύναμοι μπροστά στις αδυναμίες ενός ανθρώπου που κρίνει τις τύχες όλων μας, του Τραμπ. Καλημέρα και στον Φίλιππο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Βιέννη. Οι τιμές των ξενοδοχείων πετάνε στα ύψη, μου γράφει. Τα αεροπλάνα βλέπω να μένουν στο έδαφος ή να τριπλασιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Ας προσέξουν οι πατριώτες. Καλημέρα και στο Real Blogger και καλή εβδομάδα. Να μην γελιόμαστε, μου γράφει Νίκο. Με ή χωρίς εκλογές, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, το μυαλό και το χέρι μας πάνε στην τσέπη και εκεί τα μαντάτα δεν είναι καλά. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Θα πρέπει η Ευρώπη να πάψει να είναι το κατοικίδιο, το pet των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Μιχάλης. Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα, με υγεία. Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, γράφει η Κατερίνα, κοστίζει σε ζωές, σε πολιτική, σε οικονομία και τα κράτη εμφανίζονται ανίσχυρα να παλέψουν. Τα κόμματα παίζουν με τις αντοχές και τα νεύρα των πολιτών ψηφοφόρων που τους χρειάζονται. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Το πρόβλημα που αναφέρεις, μου γράφει η Νίκο, για τον πληθωρισμό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι οικονομίες δέχονται σοκ, όπως τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, παρατηρείται το φαινόμενο της μείωσης της προσφοράς, ενώ η ζήτηση παραμένει η ίδια. Αυτό δημιουργεί την αύξηση τιμών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με επιδόματα δημιουργεί στασιμο πληθωρισμό. Η σωστή λύση, γράφει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι η μείωση των κρατικών δαπανών και των εσόδων του κράτους, για παράδειγμα μέσω της μείωσης της φορολογίας των καυσίμων, όπως έκαναν η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ζήτηση με μια τεχνητή ύφεση. Όταν περάσει η κρίση, η αγορά θα επανέλθει η μόνη της, γράφει ο Σωτήρης. Αλλά η κυβέρνηση, λέει ο αγαπητός φίλος, εν ώψη εκλογών επιθυμεί να επηρεάζει τους πολίτες μέσω επιδομάτων. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παρισόπουλο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μου γράφει Νίκο, για την έλλειψη ωριμότητας της δημοκρατίας μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν στα βασικά. Συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν ακούμε κανένα πρόγραμμα, κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό για την οικονομία και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μεγάλη κρίση που σωστά περιέγραψες ότι έρχεται. Είναι απορίας άξιο, γράφει ο Κωνσταντίνος, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές που έρχονται. Και ο Real Blogger συμπληρώνει στο προηγούμενο σχόλιο του: εδώ και κάτι χρόνια είμαστε πολλοί αυτοί που κάνουν διακοπές στο εξωτικό μπαλκονίσι, στο μπαλκόνι. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 11 και 10 με 11 και 4, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name.
When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Τώρα θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σημερινές εφημερίδες. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Να υπενθυμίσω προηγουμένως ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου οι Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για άλλη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η προτέργεια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η προτέργεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέργεια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Στην εναγώνια προσπάθειά τους, λέει η Κόντρα, να περιορίσουν την πρωτοφανή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού προπαγάνδας της κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Αναφέρεται ουσιαστικά η δήλωση Τσίπρα σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκινά από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky για το 2015 και τα γεγονότα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Το ντοκιμαντέρ κάνουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, οι οποίες έχουν γράψει και ένα βιβλίο για την ίδια περίοδο, στο οποίο βιβλίο μιλούν για συμφωνία που έγινε τότε κατά τις δικές τους εκτιμήσεις και πληροφορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει διαψεύσει αυτό. Για συμφωνία που έγινε τότε με τον Γιούγκερ να προωθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία των Πρεσπών με αντάλλαγμα τη μη περικοπή των συντάξεων. Το έχει διαψεύσει ο πρώην Πρωθυπουργός και με αφορμή αυτή την αναφορά στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων αρνήθηκε τώρα να λάβει μέρος να απαντήσει στα ερωτήματά τους για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούς σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τις ΗΠΑ, οι φρουροί της Επανάστασης. Και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα «Υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035». Πώς θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000, πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο «περίμενε». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα και με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και υπόψιν Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου γράφουν τα νέα, οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς», γράφει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων, λέει η Δημοκρατία, μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακόμη μεγάλη συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ στην Δημοκρατία, όραμα του Τραμπ, η Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες βαρισίμαντες δηλώσεις στη Δημοκρατία του επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί, γράφει η εφημερίδα, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η απογευματινή ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις, διαβάζω στην απογευματινή σε ένα άρθρο που υπογράφει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκάμινη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών Έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη και... Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος, εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα, οι πυρόπληκτοι της Αμανής Χίου. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώης Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους, γράφει το μανιφέστο, η τοξική αντιπολίτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο μανιφέστο διαβάζω «Σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών». Και συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη στο μανιφέστο «Πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή». Η εφημερίδα Political κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Η Ελεύθερη Ώρα, συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά τον στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και η Ναυτεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις ή εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025, ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πάντα από την αυτεμπορική, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, και να ζητήσουμε τα φώτα του για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εξ αφορμής του πολέμου στον Περσικό κόλπο, και κυρίως να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Η τιμή του πετρελαίου έχει και των άλλων καυσίμων, του φυσικού αερίου, της βενζίνης, έχει πάρει την ανιούσα. Όλοι ανησυχούμε καθώς βλέπουμε και τον πληθωρισμό να είναι ανεβασμένος.
Βέβαια.
Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι έρχεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται μια αβεβαιότητα η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πολέμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός τώρα των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες αιστείες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο, και εμείς και η Ευρώπη, όσο αυτό δεν έχει γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξαρτώμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς.
Κύριε καθηγητά, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες του οικονομικές θα κρατούσαν καιρό?
Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει πλέον το τοπίο. Έχει αλλάξει ριζικά. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά. Ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν.
Έχουν στρατηγική σημασία.
Και έχουν στρατηγική σημασία. Άρα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια. Το κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
Τώρα, έχω και μια ερώτηση που είναι σχετικά δύσκολη, διότι έχει και πολιτικό πρόσημο.
Ναι.
Λένε πολλοί ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκτάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν δίνει λύση και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα που να έχουν και ένα βάθος, μια προοπτική, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας της έμεσης, του ΦΠΑ ή στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία, στη βενζίνη. Mm-hmm.
Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα περισσότερο συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Γιατί και ιστορικά να το δούμε, δεν έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%.
Πολύ ανησυχητικό αυτό.
Ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία για παράδειγμα. Άρα μήπως τελικά αυτά τα επιδόματα τα οποία αντιλαμβάνεστε είναι μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση. Δίνεις τα 50 ευρώ για να συνεχίσει να αγοράζει. Αυτά τρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό, γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι θέλουμε, τι μέτρα θέλουμε? Θέλουμε μέτρα στην πλευρά του κόστους. Να μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωση του κόστους είναι και τα φορολογικά.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η Ευρώπη, ίσως λόγω της εξάρτησής της από τρίτες χώρες για την ενέργεια, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη, κερδισμένη είναι οι Αμερικανοί και οι Διαμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο, και οι Ρώσοι, κατά κύριο λόγο. Άρα, ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία? Η Ευρώπη. Ποιος πληρώσει τη φασαρία με την Ουκρανία? Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, την απομακρύνουν, τις βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, τις δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό, όλα τα δεινά δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη.
Το τελευταίο μου ερώτημα θα ακουστεί απλοϊκό και ίσως δεν υπάρχει και εύκολη απάντηση. Αυτό που ακούμε, ότι η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη φάση, πόσο ισχυρή είναι, πόσο μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που έρχονται λόγω του πολέμου?
Εντάξει, είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως το παρελθόν. Αυτό είναι ένα, και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρύδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο. Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε πολλές εισαγωγές και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. Άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν.
Θέλει προσοχή λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας.